Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Jsme dospělá společnost, kde hledat naději, proč si chránit soukromí a která osmičková výročí si připomínat a proč. O tom dnes budeme mluvit s naším dnešním hostem pořadu, jak to vidí, Pavlem Kosatíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Pojďme k těm osmičkovým výročím. Asi bychom jich našli poměrně dost. Která podle vás je třeba si připomínat letos?
Tak určitě defenestraci. Teď se nesnažím být vtipný, narážet na to, jak bylo tehdy naloženo s představiteli systému, ale protože je to asi nejkulatější nebo jedno z nejkulatějších výročí. 23. května 1618 už vlastně po třetí v tomto městě letěli z okna ven. Tehdy to byli zástupci habsburské císařské moci, reprezentanti tedy habsburského dvora. Tehdy to ještě byla taková zvláštní doba, že vlastně ještě na trůně byl císař Matyáš, ten slabý, už jako na odchodu, ale českým králem už byl tehdy rok zvolen ten pro české stavy nebezpečný Ferdinand II., proti kterému oni se bouřili, a tak došli k tomu nápadu, že v osobách těch jeho nejvyšších úředníků, Slavaty Martinice, vyhodí vlastně toho krále, tím se ho zbaví a připraví půdu pro stavovskou monarchii. A je to taková zajímavá epizoda v českých dějinách, poněvadž se ona, jak víme, z učebnic nebo ze školičky, z dějepisu, tak pro Čechy to nakonec dopadlo špatně, to stavovské povstání, Bílá hora, poprava, obrněné zřízení, zemské velký exodus lidí nekatolického vyznání, ale kromě nás v podstatě, dalo by se říct, skoro všechny, nebo velká část evropských národů a hlavně států na tom vydělala, protože během té následné 30-leté války, kromě toho, že to bylo strašlivé, do té by největší krveprolití, tak se ustavily ty novodobé absolutistické monarchie, čili skonsolidovaly se velké centralizované státy, které včetně Rakouska získali tímto schopnost čelit třeba tureckému nebezpečí, což ta česká stavovská monarchie, čehož by zřejmě schopná nebyla, už jenom proto, že oni v létě 1620 tady v Praze přímo s těmi Turky proti těm Habsburkům vyjednávali. Taková jedna z mnoha trošičku komických epizod provázejících tu éru, že po Praze jezdili emisaři tureckého sultána v kočáře zimního krále Fridricha Falckého a učili se hrát badminton v Královské zahradě.
Když jste připomenul, nevěděl jsem, že se budeme vracet, takže do tak
vzdálené
minulosti. Defenestraci, tak nevím, jestli to není příliš rychlý a násilný střih, ale ono by se možná dalo mluvit o autodefenestraci v souvislosti s tím, co se událo také při tom osmičkovém výročí. Je to velká otázka, otazník, který zůstává, a to je smrt Jana Masaryka. Teď se o tom hodně diskutovalo. Řekl bych, že většina společnosti se přiklání k tomu názoru, že to neudělal sám, že neskončil dobrovolně svůj život. Vy si myslíte něco jiného jako člověk, který se precizně zabýval vlastně historií života Jana Masaryka? On je napsal vlastně životopis. Proč si myslíte, že to byla sebevražda?
Já malinko uhnu z té otázky. Já jsem trošku, nechci říct alergický, ale nemám moc rád takové to přiklánění, víte, nebo ono to fakt trvá už od toho roku 48, že ten si myslí toto a argumentuje na základě interpretace.
To je ale možná přirozené, že člověk...
To jo, a já s tím nemám problém, ale mě to názor trošku znepokojuje, poněvadž už velmi, velmi dlouhá doba od té doby uplynula a fakta stále nalezena nebyla. A já si myslím, že je tam jedna věc, která doteď nebyla prozkoumána dostatečně. Je možné, že už jsem to tady někdy v minulosti dokonce i v tomhle pořadu říkal, a že nějakou zvláštní shodou okolností právě v současné době by to mohlo být i řešitelné. A sice ta takzvaná ruská stopa. Já nevím opravdu, jestli to byla vražda nebo sebevražda, a pokud to první, tak jestli jsou v tom nějak namočeny tehdejší, ne ruské, ale sovětské tajné služby. Ale ta pravděpodobnost není malá, stejně jako to, že v tom mohla být namočena britská, americká nebo tajná služba. Jako kolem toho člověka těch služeb tehdy vířilo neobyčejně mnoho, byl to složitý prostor, probíhal tedy státní převrat, takže byly všechny důvody se na něj zaměřit. Ale myslím si, že nedostatečně se prozkoumalo, co na to téma je ruských dnešních tehdejších sovětských archivech. A ono kdysi se tam bádat začalo v 90. letech, vím, že například i na politické úrovni, vím, že Petr Pitár několikrát mluvil o tom, že v rozhovorech s tehdy, nevím, jestli s Jelcinem nebo s kým, že se to rozbělo. No a myslím si, že paradoxně by to mohlo být takový jakýsi pěkný výsledek těch dnešních polepšujících se vztahů Hradu s Putinem. Protože, víte, ono to na první pohled vypadá jako, že ty archivy tamní jsou navždy nedobytné, protože pokud by se tam něco zjistilo, tak je to těžko výhodné pro ně. Ale oni zas tak úplně ve všem, jak si dnes vytvářejí tu novou svou vlastní imperiální historii, tak oni ten Sovětský svaz neberou tak úplně se vším všudy. Oni si z něho vybírají jenom to, co se jim hodí. A teoreticky je možné, že právě dnes, v té době těch teda, ať už vážně nebo ironicky to pojmenu, těch zvláštních vztahů s Ruskem, tak právě dnes je opět, i když se to někomu může zdát nepravděpodobně, vhodná chvíle je oslovit, aby řekli, co tam mají, a oni by s tím mohli vystoupit. Víte, tam nemusí být doznání vraha, pokud neexistoval, ale zcela určitě, nebo z 99% pravděpodobností, se sovětským tajným službám tehdy muselo záležet na tom, aby se dobrali toho, jak to je. A protože byli neskonale profesionálnější než tehdejší naše, ty byli v činnosti, tady komunisti tehdy byli u moci týden nebo dva, tak myslím si, že není úplně nepravděpodobná úvaha, že k něčemu mohli dojít. No. A znovu opakuju, teď se zdá, že i politicky je docela reálné jim položit tuto otázku a čekat nějakou ne úplně odbytou odpověď.
A věříte, že je to jediná cesta, jak se dobrat pravdy, otevřít právě ty sovětské archivy?
No, cest je spousta, ale víte, ono opravdu těch vyšetřování proběhla řada. V tom roce 1948 bylo dvojí velké vyšetřování. Napřesně v tom březnu, pak na podzim velmi masivně, včetně mediální kampaně, se to vyšetřovalo v roce 1968, pak i v roce 1969, když se tak spíš za tím rok starým tehdy vyšetřováním zametali stopy, pak na to si asi vzpomenete, v 90. letech bylo několik vln, kdy tehdejší úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu v tom masivně. Tehdy já jsem teda měl to štěstí, nebo co, že jsem se k těm archivům taky dostal. No, ale obávám se, že od té doby to zas tak moc jako nepokročilo. Objevilo se kolem toho případu dost takových podivných lidí, šarlatánů. Přišly teorie biomechanické, které se tvářily nesmírně seriózně, ale svou podstatou seriózní nebyly. To tady teď asi není čas vysvětlovat. Takže mě na tom trošku dráždí to, že je to věc, která evidentně mnoha lidem pořád, už dávno ne, jenom pamětníkům, mnoho lidem záleží na tom, jak to bylo. Ono je to důležité, když nositel jména Masaryk umře způsobem, o kterém je těžké si něco myslet, tak je to chybička pro celou vlast, ale jenom na základě těch domněnek nebo pocitů to řešitelné není.
Vy jste poctivě historicky studoval život Jana Masaryka. Musel jste dojít k nějakému vlastnímu osobnímu závěru. Čili spíš vy byste řekl, že to bylo bez dopomoci.
Kdybyste mě tady mučil hlavy a řekl, že musím říct, k čemu se kloním, tak bych řekl, že se kloním k té sebevraždě, poněvadž k ním bylo nejvíc subjektivních důvodů. To nevylučuje druhou možnost. Nevylučuje to, řeknu to banálně, možnost, že tam někdo šel loupit. Víte, to je taky vlastnost toho původního vyšetřování z toho roku 1948, že to je základní povinnost kriminalisty, že musí aspoň zkusmo proklepnout všechny vyšetřovatelské verze, včetně toho, jestli milenec napálený našel pomstit nešťastnou lásku, nebo víte, včetně těchhle, protože to jsou taky nejčastější ty i v politických vražd, no a to se tehdy nestalo. No a je to těžko nahraditelné, to s odstupem 30 let na základě domněnek lidí, jako jsem já, nebo ještě někdo méně účastný té akce, tak se to už tak jenom udržuje v chodu to téma, ale těžko se dá něco bez relevantních pramenů probádat. Ty jsou asi v té Moskvě.
Když připomínáme osmičková výročí, možná bychom se měli zase vrátit ještě, pokud zaznělo jméno Masaryk, teď mám na mysli, ale CTG, březen 1918.
No, v souvislosti s rokem 18 myslí teda hlavně na Říjen, nebo na vznik republiky, nebo možná na nějaký jiný datum, ale ten březen je taky senzační v tom, že tam 26. března na konci tedy toho měsíce byla v Rusku podepsána dohoda, kde na druhé straně jako reprezentant bolševické moci byl dokonce sám pozdější diktátor Josef Vissarionovič Stalin. Dohoda v Pemze o tom, jak se ti naši legionáři dostanou přece jenom nakonec domů. a že pojedou tedy přes Vladivostok v těch 63 přesně spočítaných vlacích s přesně rozdělenými zbraněmi. Prostě Masaryk předtím, než opustil Rusko a poté, co tam tu 50-tisícovou armádu zorganizoval, tak se postaral o to, aby tam neumřela hlady nebo aby ti komunisti, aby ty bolševici prostě nepostříleli. Mě na tom vždycky fascinuje to, mě fascinuje on jako celek. Ta jeho nekonečná pracovitost, on kromě toho, že byl celoživotní superintelektuál, univerzitní profesor na nejvyšší úrovni, jel minimálně ty tři svoje obory, to znamená sociologii, filozofii, historii, tak už poměrně záhy v 90. letech opět na vysoké úrovni k tomu přidal každodenní politiku a psal články o politice a byl poslancem v Říšském sněmu i v Zemském. No a teď tady za té války, a proto o tom mluvím, tady k tomu všemu, co teď dlouho vyjmenovávám, on k tomu ještě přidal tu organizaci té armády, což myslím si, že nemá obdobu mezi žádným jiným intelektuálem. Tady je hodně pracovitých lidí a chytrých, ale ještě, aby při těch všech svých povinnostech, který mají ještě, aby organizovali 50 tisíc vojsk. Víte, on toho Kerenského a ty generály nakonec přemluvil, že oni mu to vojsko i oblékli a ošatili. Oni lidi si dnes myslí, že se to celé platilo nějak z peněz našich exulantů, nebo že Edvard Beneš z konta své manželky na to přispěl a tak, ale ono to nebyla celá pravda. Původně ti 10 tisíce našich vojáků měli bojovat v řadách carské tehdy ještě, anebo republikánské v roce 1917 armády s Německem. A když Německo udělalo, když se bolševici chopili moci, tak udělali takový ten ze svého pohledu geniální tak, že řekli, že nemá cenu, aby bojovali národy, protože je to válka imperialistická a že oni se s těmi Němci zbratří a že němečtí dělníci společně s dělníky ruskými budou bojovat společně proti ruským a německým imperialistům. Čímž padla teda východní fronta, Němci to okamžitě využili, postoupilo těch 300 kilometrů dál na východ a uzavřeli potupný Brest-Litevský mír, kterým získali 1 400 000 kilometrů v Bělorusku. To bylo nejlépe darované vlastně válečné vítězství za celou válku, čímž se ta armáda, kterou tam mezi tím Masaryk pro účely této fronty vybudoval, stála zbytečnou, protože když není fronta, tak nemůže bojovat. Z nich se najednou stali zajatci. No, on vymyslel tu geniální teorii, že teda tím vlakem, že si udělají takové kolečko kolem země koule a přijedou na tu frontu, kde vlastně i za těch nových podmínek se počítalo s tím, že ta válka se nakonec rozhodne, to znamená před Paříží, na té frontě západní. No. A na to pak už teda nedošlo vlivem známých okolností, o kterých, když budeme na světě a bude to nás a posluchače bavit, tak si můžeme povídat z květnu, kde došlo na takzvaný Čeljabinský incident, kdy právě jak ty vlaky jeli na východ, tak proti nim se vracely ty německé vlaky, které taky Němci chtěli nasadit na té západní frontě, no a tam se pustili do rvačky a naše legionáře to naštvalo a rozhodli se, že se dostanou domů, jak oni říkali, takzvaným vlastním pořádkem, na vlastní pěst. No a tím vznikla ta senzace, že během několika týdnů obsadili magistrálu i přilehlé obrovské části Sibiře a najednou celý svět zjišťoval, že existuje armáda státu, který neexistoval v té době, ještě mnoho měsíců měl před ten vznikl až tedy v říjnu až na podzim. No a to byla nová událost, která dnes fascinuje. A to, že my si to připomínáme, není proto, abychom si tady vyprávěli o minulosti, ale je na tom vidět, víte, taková jako opravdu velmi dobrá prozíravost toho Masaryka, který v šílené situaci v cizí zemi, v totálním chaosu porevolučním, to tady má nějaké armády Lenin, ale ty armády nefungují. My jako laici si umíme představit, jak asi vypadalo bolševické vojsko v roce 1917, co se týká disciplíny a organizace. Proti němu stojí zbytky těch armád carských nebo teda armád Kerenského, které jsou na tom s disciplínou ještě nějak hůř. No a teďka on měl tu geniální myšlenku, že přišel na to, že se tam nesmí zaplést s nikým, že musí pokud možno udržet neutralitu, to znamená, nikdo z nich ho nebude milovat, poněvadž nebude nikým spojencem, ale taky si s nikým nezadá. Tam by bylo, bývalo tehdy docela jednoduché, kdyby on začal, on měl schopnost, a sám o tom i posledně mluvil, on kdyby vytáhl s nimi 50 tisíci vojáky na Moskvu, tak kde tehdy Lenin už seděl, je možné, že by jich dobil, ale on by ty pozice neudržel. On z 50 tisíci vojáků neudržíte posádky, prostě, no, čili bylo to asi moudré rozhodnutí, které dodnes mu někteří takový strozí nebo přísní antikomunisté vyčítají, že to měl dělat jinak, tak jak se to tak říkává. Ale vlastně tím, že on se do těch věcí nezapletl, tak tím mimo jiné životy většiny těch, nebo drtivé většiny těch našich vojáků zachrání.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Vy jste se vrátil ze Slovenska, kde se teď připravuje natáčení filmu Hovory s TGM. Teď už se nechci bavit o osobnosti TGM, ale spíš o tom, jak třeba vidíte tu společnost, i když při krátké návštěvě, kolik je to vlastně let od toho rozvodu?
No, myslíte rozpad federace, tak ten byl v 92. roce. No, já mám dojmy letmé fetanistické, je to zároveň, všichni tam jezdíme každou chvíli, čili převratně nové pocity neřeknu, spíš mě potěšilo, nebo se mi ukázalo, že se mi potvrdili ty staré, tak v té debatě s těmi obyčejnými lidmi, ať už chodili na ty demonstrace nebo ne, protože my jsme tam byli minulý týden a to bylo v těch dnech, kdy to náměstí bratislavské bylo nejvíc plné, tak jsem si fakt uvědomil v té přímé konverzaci s nimi, že oni teď momentálně, nebo aspoň ty desítky lidí, se kterými jsme mluvili my, oni se teď momentálně dokážou obejít bez té téměř nejčastější české věty. Nemá to cenu, ono to nepůjde, ono se to nepovede. Ono to bylo až legrační, jak ti někteří čeští členové štábu, když Slováci vyprávěli, jak teď momentálně důvěřují té situaci, jak je baví to, že ti novináři byli schopní se sjednotit ve jménu pádu toho předchozího premiéra, který z jejich pohledu téměř jednotného se zdiskreditoval, jak se společnost v dobrém jako trošku zhierarchizovala, že elity se probraly a začaly působit do nitra společnosti nikoli se bezstředně, to znamená, my chceme něco pro sebe, ale zřejmě se teda byli schopni zachovat tak jako za dávných revolučních dob, třeba v roce 89, kdy ono to není jedno, kdo před těma lidma stojí, že jo? Musí to být člověk s nějakým kreditem, hlavně teda myšlenkou a plánem a vizí a tak dále. A zdá se, že takový lidi tam pořád ta společnost generuje a i v mladších generacích, že už to nejsou. Já jsem mluvil s některými herci, kteří tam byli už tenkrát a kteří říkali, že jim to nevadí, že tam znova zvou, ale že by jim to přišlo divný, kdyby to zase měli řešit po roce 89, no, tak takhle to tam nestojí, jako Stalinovi bojovníci v uvozovkách. No, takže takový, já to nechci tady přeceňovat nebo do nějakých iluzí tlačit, ale měl jsem z toho úseku nebo z té atmosféry tam pocit, že revitalizace ve směru jakéhosi nabití nebo obnovy společenského zdraví tam je možná. No. A tady ho mám taky, akorát, že jsme zpátky. Že? No, já neposuzuji společnost podle toho, kolik má demonstrantů na náměstí. Oni mají 65 tisíc, to mi ne, ale já nepotřebuji mít plná náměstí. Ale já konstatuju, že to vnitřní rozpoložení těch lidí je tam jiný. Oni na tu demokracii věří víc než my tady.
Byl tady jeden dramatik, který mluvil o blbé náladě, zřejmě je to takové permanentní naladění, nevím, ale chci se zeptat na jinou věc. Takovým jedním z atributů dospělosti bývá při přijetí odpovědnosti za vlastní činy. Jsme v tomhletom smyslu dospělá společnost?
To ještě to nějak strukturujte. Nebo
to, myslím to tak, že často třeba se lidé nechtí rozhodovat, nechtí nést odpovědnost za vlastní život a proto mají někdy příklon k tomu, že se rádi vydají v šanc tomu, kdo slibuje, že to za ně zařídí.
To určitě naším problémem je a souvisí to teda možná, nebo takhle jsem ta vaše slova pochopil s tím pasivismem. Já nad tím pořád přemýšlím, jestli je to jenom lenost, když někdo řekne, nemá to cenu, kašlu na to, ani si to stejně myslíme. Ono to vlastně může, dejme tomu, znamenat i to, že ta opravdová krize pořád ještě nepřišla. Že když máme ten luxus brblat, tak to znamená, že ještě pořád jako není vyloženě zlé.
Podle všech parametrů se máme zatím nejlépe, jak jsme se kdy jako společnost měli, já vím, že je to složitější, ale proč brbláme právě ve chvíli, kdy je dobře, kdy je konjunktura?
Protože kvalitu života je všechna čest konjunktuře a já nemám vůbec plánu ani nepřímo ji někomu brát nebo ohrožovat, ale kvalitu toho života taky ohrožuje ta kvalita té demokracie. A teď teda myslím především to, že ta demokratická společnost je demokratickou, pokud stojí na důvěře v instituce. Jo? To není jenom o tom, že vy máte ty povinné instituce, ty parlamenty, soudy, vládu a tak dále, ale ty instituce navzájem se zároveň musí chovat tak, že vy máte chuť to číst a nerozčiluje vás každé druhé slovo. To znamená, máte chuť těm lidem důvěřovat z nějakého důvodu. Obávám se, že nejsme v této situaci, zdaleka ne, no tak to prostě hledáme, aby jsme v tom negativismu nebyli na pořád, protože to by nám neprospělo.
Z čeho tedy čerpat naději?
Tak každý máme ty své zdroje, já uvedu jenom ty banální. Víte, ono zase, je to, o čem se bavíme, jsou hodně ty tlaky té mediální reality. Jo. Neřeknu asi nikomu nic nového, že když někdo na chviličku odloží nebo stane od počítače, odejde ven a zajde mezi jiný lidi, tak většinou uslyší úplně jiný hovor, nebo hovor v úplně jiném tónu, než v tom, jaký se mu s jakousi samozřejmostí zprostředkovává z těch médií. Takže on ten reálný, jako média si vytvářejí svou realitu, jsou proto své důvody a je dobré vědět, že to není celá realita. No a čím víc se člověk napije jakési živé vody z té podle mě reálnější reality, to znamená, bude schopen si udržet hmatatelné kontakty s živými lidmi, pokud možno teda nehloupými. Tím myslím lidi, kteří mají svůj vlastní náhled na věc, argumentují proč a jsou schopní si za tím stát, no tak pak by nemělo dojít ke kolapsu člověka.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Společnost Facebook se ocitla v posledních dnech v centru pozornosti amerických a evropských vyšetřovatelů kvůli odhalením, že britská firma Cambridge Analytica neoprávněně využila data asi 50 milionů uživatelů Facebooku k tvorbě profilu amerických voličů a projekt měl přispět ke zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Co si o téhle zprávě myslíte?
No, já se bojím, abych nezněl cynicky, nebo abych některé posluchače třeba trošičku nepostrašil, ale ono to bylo někde prezentováno tak, jakobychom se teď úplně dozvídali, že jsou zlí lidé schopní získávat na nás informace, ale já jsem měl za to, že všichni víme, že veřejný prostor je takových lidí plný a že opět ta medializace světa nebo technologizace znamená, že minimálně teda v rovině ohrožení, ne-li naplňovaných skutků, že to tak prostě je. Všichni máme v kapse mobil, takže víme, že to znamená minimálně to, že každý, kdo to umí, tak zjistí, kde my s tím mobilem zrovna jsme. A když zjistí toto, tak z toho plyne bez velké fantazie, že je schopen zjistit mnoho dalších věcí. Já nevím, co všecko jde odposlechnout nebo neparanoja mě nebaví, ale je evidentní, že v rovině potenciality o každém z nás je možno zjistit toho velmi mnoho. A já si myslím, že to je jasné. A teďka zjišťuju, že řada lidí je tím jakoby zaskočena, nebo na tom Facebooku. Víte, já jsem před lety, když jsem řešil, jestli jít na Facebook nebo ne, tak jsem si vzpomněl, asi je to hloupá asociace, ale na Václava Havla někdy tak z roku 78, když na něj s Olgou nejvíc tlačili, když měl prostě odposlechy 4 v Praze a 10 na Hrádečku, když před Hrádečkem mu postavili pozorovatelnu, takzvaný lunochod, když chodil na výslechy obden a ti sledovatelé si ho předávali, tak on byl v docela velkém ohrožení dostat strach, rozhodně teda ztrácel soukromí, tak proto o tom mluvím. A oni udělali zajímavou věc. Oni se nezavřeli do sebe, nesnažili se to soukromí upěchovat, protože zřejmě došli k názoru, na kterém podle mě něco je i v dnešní době, že to nejde. A oni ten Hrádeček všem otevřeli. Čili oni jakýmsi způsobem dali najevo, že nemají taková tajemství, na který by je někdo jiný mohl utáhnout. A já neříkám, že je to určitě nedoslova, ale nějak přeneseně, víte, to aplikovat v duchu, aby se člověk udržoval svobodu, protože nepochybně je kolem nás neskutečně mnoho šíbrů, který z nejrůznějších důvodů, jako byly tam ty politické, které jste zmiňoval, mají důvod prostě zjistit, čím si čistíte zuby a jaký obrázky jste si včera prohlížel.
Ale je možná naivní si myslet, nedělám nic špatného, ať si mě sleduje, kdo chce, protože.
Tak to myslím, ano.
Tady ale jde o to, že jsme možná snadno ovlivnitelní, protože oni zjistí, co chceme slyšet a to nám nabídnou.
To je pravda a tam už jsme. Tam jsme v rovně marketingu, kde nejsem, tam nevím. Tam já se můžu cítit, že jsem neovlivňován, ale dobře, nemám iluze o tom, že tomu tak opravdu je. No.
Jak si chránit soukromí, proč a do jaké míry?
Já už jsem to trochu naznačil. Ono to,
to nejde, ale
přestává existovat. No.
A tomu věříte, nebo s tím jste se smířil?
S tím se snažím se smířit. No. Snažím se žít tak, aby můj život měl cenu i v případě toho, že to bude neustále nabourává.
A když budeme porovnávat,
je to možné.
To, co nám přináší ty sociální sítě, nechci teď mluvit konkrétně o jedné, a to, co nám berou, tak třeba nedojdeme k závěru, že možná se bez nich obejdeme?
To je pravda, ale zase možná bych neměl iluze, že kdy vypnu Facebook je vteřina a já to možná taky udělám, ale já, ten princip tím vznikne jiná síť, nebo jsou víte, ten svět už nebude jako býval. Už to nebude, že jste šel do lesíku mezi břízy a sám tam čichal ke květinám a nikdo o vás nevěděl. To už asi nikdy takhle nebude.
Na druhou stranu je na nás, co svěřujeme tomu veřejnému prostoru. V tom bychom asi mohli být nebo měli být obezřetnější.
No, ale já to teda řeknu ještě přesněji. Ono tam nepanuje spravedlnost. To není tak, že vy něco špatně svěříte prostoru, on to někdo vezme a použije.
Já vím, ale to, co můžeme ovlivnit,
to nebezpečí je mnohem větší. Mm-hmm. To oni řeknou, bez ohledu na to, co vy děláte, že jste něco svěřil veřejnému prostoru. Ten chaos bude nebo může být komunikační tak velký, že oni vlastně tu realitu u vás budou vytvářet. Vy nebudete pedofil, vy nebudete alkoholik, vy budete žít nejpostivější život, jaký máte. Ale oni řeknou, že tomu tak není, že děláte ty a ty zlé věci. A v té míře chaosu, který bude těmi sítěmi vytvořen, tak prostor vaší obrany bude neobyčejně malý, protože všichni lidi už budou zvyklí na to, že na každém šprochu je pravdy trochu a tu vaši obranu nikdo nebude poslouchat. To zažívají dneska lidi s bulvárem, někteří, ale je možná, že se to časem rozroste, že nás to postihne všechny. Což má tu dobrou stránku, že čím víc lidí nás to postihne, tak opravdu tím to bude méně zajímavé pro ty šíbry.
Spisovatel Pavel Kosatík byl hostem, jak to vidím. Moc děkuji. Děkuji. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.